Přenádherný podvečer, milé všemohoucí, svobodnější duše, přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnešní den dnešní vysílání začnu malinko jinak. Začnu příběhem, který mě zasáhnul vlastně v poslední době, nebo příběhem. Jsou to slova, nebo chtěl bych vám říct slova, která údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazarecký v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestíně u Mrtvého moře v polovině 20. století. Přikázání štěstí. Když sešel z hory, kde přivítal východ slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory: jsi pro nás zdroj inspirace, tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat, pověz nám, kdo jsme. Usmál se a řekl: jste světlo světa, jste hvězdy, jste chrám pravdy. V každém z vás je vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí. Jaký je smysl života? Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen. Proč nás pronásleduje neštěstí? Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Hořkost je plod nevědomosti. Když obvinujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Probuďte se. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím. Jak přemoci neštěstí? Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava. Jak tedy dosáhneme štěstí? Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí. V čem je tajemství hojnosti? Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk lidského srdce. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém. Jak žít ve světle? Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z temnoty v srdci. Člověk je zárodek slunce. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve světle. Jasná mysl je jako záře tisící sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po světle. Jak dosáhnout harmonie? Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s blížními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do světa něco nového. Naplňte tělo láskou. Staňte se energií lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh. Jak dosáhnout dokonalého života? Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. Jaká je podstata reality? Já je jméno věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku, kdo jsem, odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí. A podíval se na všechny s láskou a dodal: ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou. Dneska budeme navazovat přesně tam, kde jsme skončili posledně. Jeden týden jsme vynechali. Tak nebudeme zdržovat a rovnou se vrhneme na věc. Takže přátelé, to, co jsem do téhle chvíle řekl, jsou pozorování, které jsou očividné. Jenže jak je vůbec možné, že takováto duševní geografie funguje? Co se zatím skrývá? Vidí snad někdo na to, nebo uvědomuje si vůbec někdo, aby se duše s určitým duševním založením rodily na určitých místech na zemi a duše s jiným založením zase na jiných místech? Jak to, že světonázorově, kulturně a nebo světonázorové, kulturní a politické proudy, které přicházejí ze západu, mají určitou společnou charakteristiku a ty z východu zase svou? Organizuje to někdo? Děje se to samo od sebe? Čirou náhodou? Co stojí vlastně za světovým politickým děním? Lidé se ve vztahu k této otázce dělí zhruba na čtyři skupiny. První skupinu tvoří ti, který životní náplní je jen pracovat a po té práci se rozptýlit nějakou osobní zálibou, nějakým koníčkem. Širší společensko-politické souvislosti je vlastně nezajímají. Necítí za ně žádnou spoluzodpovědnost. Dříve uvedenou otázku si ani vůbec nekladou. A druhou skupinu tvoří lidé, kteří se zajímají o politiku a veřejný život. Sledují světové a vnitropolitické dění v novinách, rozhlase a televizi. Tito lidé věří, že to, co jim je předkládáno v masmédiích, je skutečně v tom smyslu, že v těchto televizních debatách se opravdu rozhoduje o světovém dění. Na to se potom se vlastně rozčilují a debatují, že ten nebo onen politik měl namísto něčeho udělat něco jiné a tak dále. Neustále to posuzují nějakým svým pohledem. A to jim stačí. Třetí, mnohem menší skupinu tvoří ti, kteří přemýšlejí dál. Ti totiž, nebo když vlastně nějakým způsobem přemýšlíte dál, velmi brzy přijdete na to, že ta verze, která je nám předkládána v masmédiích, obsahuje příliš mnoho a příliš vážných nesrovnalostí. Jak to, že například během sametové revoluce nejvyšší státní představitelé jako Miloš Jakeš a vůbec politbyro UVKSČ do poslední chvíle netušili, odkud vítr fouká a co se bude dít. Tak kdo potom vlastně řídil tento stát, když to nebyli oni? Jak to, že KGB spolupracovalo se CIA na převratu ve východní Evropě? Tak bojovali skutečně jedna proti druhé, anebo ne? Jaký mají vlastně cíl? A nebo drželi spolu jako jeden od samotného začátku? Jak to, že Lenin byl připravovaný na svou úlohu ve Švýcarsku a v Itálii a potom pod osobní ochranou kancléře Ludendorffa ho v zapečetěném vagónu dopravili přes celé Německo do Petrohradu, aby tam organizoval revoluci? Byla snad velká říjnová revoluce jen pokus o oslabení ruského protivníka v první světové válce, který se západním mocnostem nějak tak jakoby vymkl z rukou a vznikl z toho komunismus? Komunismus přece nevznikl náhodou. Lenin uskutečnil to, na čem 80 roků před ním cílevědomně pracovali Marx a Engels. Znamená to, že marxismus vznikl v Marxově hlavě? Ne. Marx byl členem tajného řádu takzvaných iluminátů. Zachoval se dokument z tohoto řádu z roku 1750, v kterém jsou, počínajíc s znárodněním výrobních prostředků, obsažené všechny nosné ideje programového vyhlášení komunistické strany. Když Marx s Engelsem v roku 1848 vydali manifest komunistické strany, byli jen těmi, kteří to po dopracování nějakých detailů jako první prezentovali veřejně. Tedy komunismus existoval už před rokem 1848, ale jen ve formě ezoterické doktríny. Vidíte to? Tady jsme teď v tom bodu, kdy se nám celkem zřetelně před očima začíná prolínat svět ezoteriky a svět politiky. I Hitlerova Třetí říše měla ezoterické pozadí. Spojily se v ní tibetské okultní bratrstva Černé ruky s tajným společenstvím Západu. Hákový kříž je svastika, tibetský symbol štěstí, jen obrácený. Svastika je levotočivá, hákový kříž je pravotočivý. Je všeobecně známé, že Hitler měl extatické vidění, že byl při svých sugestivních projevech k masám v jakémsi druhu tranzu, že se při svých vojenských taženích snažil spoléhat na prozřetelnost a na magické síly. SS, které bylo tepnou nacistické mašinérie, bylo organizované jako kněžská hierarchie. Hlavním stanem SS byl takzvaný Hrad Králu v Německu při Paderborn, nebo u města Paderborn. V tomto hradě byla například kruhová rotunda, kterou dal postavit Himmler. V jejím akustickém středu hořel oheň a okolo bylo 12 kamenných lavic, na kterých společně meditovalo 12 nejvyšších hodnostářů, knězů SS, aby navazovali spojení s nordickým duchem. Přesně jako 12 rytířů kulatého stolu krále Artuše anebo 12 apoštolů. Kdo má tedy dost odvahy, aby se dostal na tuto třetí úroveň, odhalí se mu další, celkem nový svět. Přijde na to, že všechno, co se děje, má ve skutečnosti ještě nějaký úplně jiný význam, než jen ten, o kterém se mluví. Takoví lidé potom říkají nebo vyprávějí o tom, že jsou tu tajné bratrství nebo různá bratrstva, svobodní zednáři nebo svobodnozednářské lóže, zpravodajské služby, kapitálové skupiny, židovstvo, Bilderbergovci, Rockefellerové a podobně, kteří stojí vlastně v pozadí a odtama tahají údajně za nějaké nitky. V pořádku. Jenže co by vlastně mělo být definitivním cílem těchto neviditelných bratrstev a zpřísánců? Obyčejně se předpokládá, že je to egoistická touha pomoci, úsilí o světovládu a tak podobně. Kdo však sleduje světové dění do hloubky, musí si uvědomit, že určité přípravy na politické a myšlenkové převraty, různé politické incidenty, vypadající jako náhody, přípravy kádrů, že to všechno se odehrává jakoby cílevědomně. Nejen nějaké roky a desetiletí, ale století dopředu. A já se teďka ptám, která skupina lidí, egoistů, by prosím vás dnes pracovala na přípravě nějakého plánu, který se má uskutečnit až o nějakých 50 anebo 500 roků později? Komu záleží na tom, co se uskuteční 100 anebo 200 roků po jeho smrti? Páni, nitky světového dění vedou ve skutečnosti ještě o mnoho dále za tajné služby a bratrstva, daleko za hranice viditelného pozemského světa. Tam se zbíhají v rukou těch, kteří znají celý plán a které můžeme proto nazvat skutečnými vládci. To jsou ti, pro které 1000 roků je jako jeden den. A proto nedbají na nějaké léta. Nebo nedbají, není pro ně problém plánovat klidně i 1000 letí dopředu. Ani politici, ani svobodní zednáři, ani židé a ani žádné tajné či veřejné lóže na zemi neznají ten finální účel. Jsou to jen nižší figurky na šachovnici, které vykonávají krátkodobé úkoly bez poznání globální taktiky. No, ne abyste si teď mysleli, když hovoříme o tom, že světové dění je řízené, že lidé jsou řízení bezmocně jako nějaké loutky. Každý člověk má svobodnou vůli. Každý se rozhoduje sám. Ale lidské rozhodování je svobodné ve skutečnosti jen tehdy, když vychází z hlubokého a širokého poznání souvislostí a dokáže být neovlivněné starostí o hmotnou existenci a tělesné vášně. No, a to je samozřejmě problém. Lidé se totiž rozhodují právě v nevědomosti, strachu a zištnosti. To je to slabé místo, přes které nás démonické inteligence stále mohou ovládat s naším vlastním souhlasem, totiž prostřednictvím našich slabostí. Ano, pravda, každý takový člověk, který někde slouží zlu, a to jsme v rozdílné míře skoro všichni, má nějaké důvody na to, co dělá. Jedni to dělají pro peníze, druzí se nechají zastrašit hrozbou vydírání a třetí třeba i značeného idealismu. Nebo věří, že to anebo ono je skutečně správné. Ani jeden z nich si však neuvědomuje, že jeho drobný čin je součástí nějakého širšího úmyslu. Když se budeme pokoušet změnit svět jen nějakou venkovní činností, nějakým politikařením, zakládáním klubů anebo zpřísahaneckých organizací, vyplýtváme jen energii pro nic za nic. O tom se přesvědčilo už dost z nás. Nebo ten, který hraje proti nám, je tou, nebo tak, nebo to, co hraje proti nám, je tou nejvychytralejší bytostí ve vesmíru. A má spočítané všechno na mnoho tahů dopředu. Jak si myslíme. Bylo by to jen zbytečné přemísťování předmětů na fyzické úrovni. Když však přestaneme pobíhat a organizovat a začneme vykonávat skutečnou duchovní práci, když dokážeme něco v sobě zapřít a změnit od základu, když se náš poznávací, citový a morální obzor obohatí o nějakou úplně novou kvalitu, tehdy uvádíme do pohybu příslušné hierarchické bytosti ve vyšších světech a měníme nejen svou osobní, ale i národní karmu. Zapříčinujeme něco, z čeho potom i všechny tajné služby a lóže musí vycházet jako z něčeho daného, s čím musí počítat, jako ze skutečností, čemu se musí prostě podřídit. Pád komunismu se například neodehrál jen kvůli tomu, že lidé cinkali klíčemi. Protože takové by ještě před několika desetiletími jednoduše popravili jako vlastizrádce. Ne, tohle všechno bylo dosáhnuto díky změněnému neviditelnému klimatu. A tohle klima to cinkání umožnilo. A bylo vytvořené z obětí všech těch, co 70 let prolívali svou drahocennou krev za pravdu a přinutili vlastně tak temné mocnosti v nefyzickém světě k ústupu. V CIA je například složka, která přímo čerpá informace od takzvaných mimozemšťanů. Jenže ti chlapci tam ve skutečnosti neví, jestli to jsou skutečně mimozemšťané, anebo kdo vlastně. Je zajímá jen pragmatický, krátkozraký užitek, který z toho mají. V Indii existovala fanatická sekta, takzvaný Thugové, škrtiči. Vybírali si podle určitých znaků oběti, které potom rituálně vraždili na počest bohyně Kálí. Verze pro lidi, kteří přemýšlejí jen do druhé roviny, do druhé úrovně, je to, že to byli jednoduše fanatici, blázni. Ano, ti, co vraždy vykonávali, ti ano. Ale páni, to není všechno. Protože ti, co tu sektu založili a iniciovali, velmi dobře věděli, proč to dělají. Oni totiž, nebo když člověk zemře předčasně, zůstává mu určitá rezerva éterických sil, která mu umožňuje setrvat v éterické sféře na zemi asi tak dlouho, jako by byl na zemi zůstal, kdyby dál žil. A tento nadbytek éterických sil se potom dá využít na to, aby se duše zemřelých zjevovaly jasnovidcům a médiím v různých spiritistických kroužcích a bratrstvích po celé zemi. A do těchto bratrstev a k těmto jasnovidcům se zase chodí radit lidé, mezi nimi i vysoce postavení prominenti. A ti si potom myslí, že dostávají zprávy z nějakého vyššího světa. Přátelé, když se vám někdy zdá, že se něco děje jen tak, náhodou, beze smyslu, tak si můžete být jistí, že je to tím, že jste něco nepochopili. To si úplně v klidu můžete zapamatovat jako pravidlo. Ten, kdo usiluje vyletět nebo vzlétnout na křídlech svého ducha ještě dál a povznést se nad každou zjištnost a jednostranné vnímání světa, tomu se před očima odhalí čtvrtá, tentokrát už pozemsky neviditelná rovina. Uvidí, že pyramida světového dění pokračuje za hranicemi viditelného světa celou hierarchii duchovních bytostí, které si tu na zemi prostřednictvím svých pomocníků budují sféry svého vlivu, opevnění a bašty jedna proti druhé. A bude se mu odhalovat i stále hlubší smysl celé této záhadné a komplikované šachové hry. Vážení, to, co je dnes předmětem rokování politiků a vojenských strategů, to bylo včera jen diskuzním tématem v elitních kroužcích intelektuálů, předmětem zájmu informačních nebo zpravodajských služeb, anebo učením nějakého tajného společenství. A to bylo předevčírem inspirované z neviditelna na to vybraným a vhodným osobám. Osvětlíme si tento proces ještě jednou, jak se odehrával v dějinách, tentokrát v opačném postupu, od ducha k hmotě, aby jsme pochopili původ vzpomínané polarizace mezi Východem a Západem. Kdo řídil světové dění v časech před atlantskou katastrofou? V tom věku byli lidé jasnovidní a viděli bytosti, které my nevidíme. Uctívali je a poslouchali je jako bohy a polobohy. Tyto bytosti se zjevovaly v takzvaných orákulích. Orákulí bylo několik a mezi nimi tu byly dvě mocné bytosti, z kterých jedna působila od východu a budovala si své bašty na území Lemurie v prostoru dnešního Indického oceánu. Později začala působit od západu. Druhá, která si budovala své bašty naproti v oblasti Atlantského oceánu, v Atlantidě. Eterické siločary této bytosti působily ze středu země a ze západu. A astrální siločary té první proudily z hora a z východu. Tak se lidé, kteří přicházeli na zem, museli inkarnovat tak, že ti, kteří měli silnější nebo silněji rozvinutou éterickou takovou tu denní polovinu své bytosti, se museli inkarnovat víc na západě a ti, co měli silnější astrální, čili tu noční polovinu, zase se inkarnovali na východě. Co se však stalo po pádu Atlantidy? Jasnovidné síly lidstva začaly ustupovat. Už ne všichni mohli vidět všechny bytosti tak, jak doteď, ale už to viděli jen někteří. V prvním poatlantském období v Proto-Indii to byli Rishiové, také se jim říkalo žreci, kteří viděli. Oni byli takoví bezprostřední zákonodárci celého společenství. Za času staré Perzie to byli mágové. V Egyptě potom už celá hierarchie knězů nebo kněžích. V tom čase už i samotní kněží začali ztrácet své jasnovidné schopnosti A tak vymýšleli stále složitější způsoby, jak by jim božství nebo ty božstva mohly dát svou vůli najevo, alespoň nějak nepřímo, například prostřednictvím zvířat. Věštili z letu ptáků anebo zvířecích vnitřností, protože zvířata sice nemají intelekt, ale stále jsou jasnovidné. Takže můžou sloužit jako média. Oblíbenou technikou našich slovanských předků například bylo před vstupem do války anebo při jiných důležitých rozhodnutích, tak v tom čase nechali zvlášť na to vychovávaného bílého hřebce překročit kopí zabodnuté do země a rozhodovali se podle toho, jestli překročil pravou anebo levou nohou. Tak to se ony vyšší bytosti, když se staly neviditelné na začátku arijské epochy, stáhly do pozadí. A na jejich místo se postavila hierarchie knězů, věštců a různých lidí, kteří dělali oběti, kteří ze svých chrámů, věštíren a obětních míst řídili chod společnosti. Okolo každé z těchto bytostí, každého božstva, se vytvořila samostatná kněžská linie, která byla pozemsky viditelnými ústy a výkonným orgánem této bytosti na zemi. A tak na konci třetí poatlantské epochy tu vidíme najednou dvě velké skupiny mystérií. Na východě, v Řecku a v Egyptě, takzvaná mystérie ducha anebo světla, a na západě keltská nebo keltské mystérium země. Ta první mystéria byly inspirované z hora, z hvězd, ty druhé z dola, ze země. V Egyptě, v Chaldejsku, se život řídil podle oběhu nebeských těles. Práce se začínaly a končily, když nějaká hvězda vycházela anebo zapadala za obzor. Naproti tomu rytmus keltských svátků Imbolc, Beltán, Lugnasad, Samhain byl celkově svázaný s ročním cyklem země a se vším, co ze země vyrůstá. Obřady se konaly například v čase žatvy anebo v čase sběru nějaké plodiny či květů. V tom čase se oddělila i světská a církevní moc, které byly do té doby spojené. Faraon byl ještě nejvyšším duchovním i světským vládcem. Na začátku čtvrté poatlantské epochy knězové nebo kněží odevzdali žezlo světským panovníkům, císařům a králům, nepřestávali však působit z pozadí jako poradcové a instruktoři. Církevní otcové a svatí muži ze svých klášterů a pusteven. Světská moc vytvořila něco jako další, třetí venkovní clonu, kulisu, ale kněžstvo, rozličné bratrstva, svobodní zednáři a tak dále, stále udržovali spojení s původními mysteriemi starověku. Na přelomu 4. a 5. poatlantské epochy potom vidíme dvě společenské síly, které se dostaly do konfliktu. Šlechtu a buržoázii. Šlechta je potomkem původních mystérií ducha a buržoázie padlou podobou původních mystérií země. Šlechta odvozovala svůj původ od velkých osobností, mýtických zasvěcenců, jestli ne rovnou od bohů, a zakládala si hlavně na tradici a ideji. Šlechtic mohl být i chudý a stále byl šlechtic z titulu svého původu. Šlechta se udržela nejdéle na východě. Buržoazie vznikla na západě a odvozovala svůj původ od toho, kdo má kolik majetku. Od toho, kolik obilí má v sýpkách. Okolo zlata, stříbra, rozličných nerostů vytěžených ze země, anebo kolik takových nerostů vytěžených ze země má vlastně v pokladnici. Buržoustem se mohl stát kdokoliv, bez ohledu na svůj původ. Ale pouze tehdy, když měl peníze. Pochopit západní svět znamená pochopit hospodářský život. Pochopit východní svět znamená pochopit ideologii. Mezi těmato dvěma tábory nastal konflikt o moc a šlechta musela v západních krajinách odevzdat své dědičné právo vládnout do rukou buržoázních parlamentů a politických stran. Proti tomuto vítězství buržoázie se zase na východě, na půdě carského Ruska, pozvedla mohutná protivlna, která nechtěla, aby byl svět utvářen na principu, kdo má peníze, má pravdu, ale na principu ideologickém. Tak se tu ocitli ve 20. století kapitalistický, nebo tak se vlastně vznikl, tak vznikl ve 20. století kapitalistický a komunistický tábor. Západní a východní blok v nezměřitelném protikladu. Jak si vybírali své kádry kapitalisti? Na principu majetku a na principu odbornosti, čili schopnosti majetek vytvářet. Studovat může jen ten, kdo má na to peníze. Vedoucí místo dostane tehdy, když je dobrý odborník, když je schopný a jeho činnost prakticky vynáší, bez ohledu na to, na co věří, či je nevěřící, anebo jestli vyznává něco nemorálního. No a jak vybírali své kádry komunisti? Na to, aby někdo mohl studovat, nepotřeboval peníze, ale musel mít ten správný původ, aby se dostal na vedoucí místo. Nemusel být odborník, mohl být i klidně neschopný. Hlavně, že byl věrný straně, věrný ideji. Právo na život mají v kapitalismu jen ti, co mají peníze. V komunismu ho měli jen ti, co byli na správné straně. Dámy a pánové, ty bytosti, které působily v časech Lemurie a Atlantidy, nepřestaly působit, že by byly neviditelné. Oni působí dodnes nezměněným způsobem. Jen jejich působení se v každé kulturně historické epoše metamorfovalo a postupně zastíralo. Nebo jako kdyby zaobalilo vícerými vrstvami nějakých venkovních plášťů či kulis, tvořených rozličnými hnutími a institucemi. V dnešní době jedním z nástrojů té bytosti, která působí ze středu země a ze západu, je zpravodajská služba Spojených států amerických CIA. A jedním ze současných nástrojů té bytosti, která působí zhora a od východu, je ruská zpravodajská služba, čili KGB. A dnes se třeba jmenuje jinak. Ale pořád je to ta stejná skupina. Dnes hovoříme, že protiklad mezi kapitalismem a komunismem je překonaný. Jenže co vidíme? Vidíme, že je tady neustálá konfrontace, rivalizace, rivalita. Mezi čím a čím je vlastně ta konfrontace, ta rivalita? No přece mezi pravicí a levicí. Jakou pravicí? Pravice je ta, která se nás snaží integrovat do západní Evropy na hospodářské bázi. A jakou levicí? Levice je ta, která k integraci do západní Evropy přistupuje laxněji a snaží se alespoň udržet rovnováhu utužením nějakých propojovacích prvků s východní Evropou na bázi ideje národnosti a slovanství. Jak argumentuje pravice? Víc racionálně, odvolává se na zdravý rozum a podobně. A levice? O něco víc emocionálně. Na střetnutích nebo na schůzích se společně zpívá, recitují básně, vzpomíná se na minulost. Jaký je kádrový princip pravice? Je to odbornost bez ohledu na ideologický profil. Podmínka je jen to, že se bez reptání zapojí do výrobně, hospodářské a finanční mašinérie. A jaký je kádrový princip levice? Ideologický. Prvořadé je to, aby dotyčný byl proslovanský, pronárodní, ne protinárodní. Hovořili jsme o tom, že ze západu a z východu působí dvě protichůdné centrály duševně duchovních sil. Rozumějte mi však dobře. Nejde nám tu teď o to, že by jedna z těch dvou bytostí, ta západní anebo ta východní, měla být ta zlá, ta druhá, ta dobrá. A nebo že by se obě, nebo že by obě dokonce měly být zlé. Působení obou se v konečném důsledku obrátí na dobré. Oni nemohou působit jinak, než jak působí. Zlé je, že člověk, který je povolaný na to, aby mezi nimi zjednal určitou harmonii, je nepoznává. Nechává se nimi doslova vláčet jako v bezvědomí, namísto toho, aby je vědomně usměrňoval do správných kolejí a zužitkoval, přeměnil na dobré. Západ totiž stále hovoří o svobodě, ale o svobodě v hospodářské, materiální oblasti, což je nesmysl. A východ hlásá bratrství, ale bratrství v ideové, duchovní oblasti, což je taky nesmysl. Svoboda je totiž pojem, který přináleží výlučně duchovní oblasti. Svobodný může být duch, ale ne tělo. Svoboda ve fyzické oblasti nic neznamená. Jen své voli anebo právo silnějšího. Když se hovoří o svobodě ve sféře výroby a rozdělování, konkrétní podoba toho je nakonec jen to, že jeden má svobodu obírat toho druhého o peníze. Právě toho jsme teď všude svědky. Tady by byl na místě princip bratrství. Ale hovořit o bratrství v oblasti ducha by byl zase obrovský omyl, protože lidé se svým duchovním jasem a původem liší jako hvězdy na nebi. A snažit se nějakým způsobem házet lidi po té duchovní stránce do jednoho pytle by znamenalo hodit Hitlera do jednoho pytle se svatým Františkem, Einsteina s učitelem fyziky ze základní školy. Znamenalo by to umrtvení duchovního života a tvorby. Nejde tu teda o to, že by jeden z dvou hospodářský anebo duchovní život měl přijít zkrátka, že by člověk měl ignorovat duchovní svět anebo se odtahovat od toho pozemského, ale o to, aby obojí působilo na svém místě, teda tam, kde má, a nepřekračovalo své kompetence tam, kde nemá, protože tehdy, když nějaké dobro působí na místě, kam nepatří, stává se zlem. Tak, jak člověk má ducha, duši a tělo, tak i společenský organismus má ducha, duši a tělo. Tělo společnosti je výrobní sféra. Duší jsou například právní, politické a informační instituce. A duchem hodnotový systém, kultura, morálka, náboženství a tvořivá složka je umění a vědy. V první z těchto oblastí se má uplatňovat bratrství, v druhé rovnost a v třetí svoboda. V oblasti materiálního zabezpečení má vládnout bratrství, před zákonem rovnost a v oblasti duchovní tvorby svoboda. Když se tyto pojmy a oblasti pletou, když je svoboda, rovnost, bratrství, nebo když se svoboda, rovnost a bratrství abstraktně proklamují, ale konkrétně aplikují v oblastech, kam nepatří, vrhá to společnost do zmatku. Když se například pokoušíte uplatňovat rovnost v oblasti majetkové, vzniká z toho rovnostářství. A v oblasti ducha vyústňuje do myšlenkové nesvobody. Všude, kde naopak výrobní sféra zasahuje do oblasti duše, vzniká z toho korupce. Průmyslový, bankovní ani jiný kapitál nemá co zasahovat do zákonodárství anebo do šíření informací. Při tvorbě zákonů a v justici není možné pokukovat jedním okem na to, co si žádá kapitál, ani odstupňovávat rozsah jejich platnosti a dodržování pro některé vrstvy, které mají třeba hodně peněz, aby se ze zákonů vykoupili. Zákon má dočinění výlučně s principem spravedlnosti, ne s tím, kdo má kolik peněz. Když například nějaká instituce hodlá trvale poškozovat přírodní prostředí, nemůže se to řešit tím, že se jí vyměří nějaká roční pokuta, která se potom zase zaúčtuje jen obyvatelům do daní anebo do prodejní ceny výrobku. Ale jen tím, že se bude důsledně požadovat nepoškozování životního prostředí a uvedení do původního stavu. Ani bankovní úředníci, jen z toho titulu, že pracují na vedoucích místech v bance, v žádném případě nemůžou rozhodovat o tom, co se bude publikovat a co ne, které periodika a televizní programy se budou financovat prostřednictvím reklam, půjček, dotací a které z nich se nechají zaniknout. Protože informace má dočinění výlučně s principem pravdy a pravda nemá nic společného s tím, kdo na ní má a kdo nemá peníze. I když se peněžní anebo politická sféra snaží zasahovat do oblasti duchovní tvorby, tak taková začíná upadat a odumírat. Když se například umění má řídit podle komerčního efektu, tak velmi rychle popře svůj vlastní smysl. Povznášet masy z průměrnosti a nízkosti. Ztrácí na kvalitě a stává se dekadentní. Podobný úpadek nastává i ve vědě, když se hlavní smysl bádání po tajemstvích vesmíru pokládá jen, nebo když se za hlavní smysl bádání po tajemstvích vesmíru pokládá jen to, čím rychleji se zkomercializuje ve výrobě. Čím rychleji ten nápad bude možné nějakým způsobem zpeněžit. A oproti tomu, když se do svobodné duchovní tvorby míchá politická sféra, jak to bylo za socialismu, když nejen pracující třída, ale i umění, hudba, matematika nebo fyzika museli být třídní, je svobodný duch zase brzděný. Věda a umění mají dočinění výlučně s principem pravdy a krásna a s ničím jiným. Vážené dámy a vážení páni, dokud nebudeme duchovními individualitami, každý s vlastním samostatným smyslem pro pravdu, krásno a dobro, budeme stále jen loutkami na nitkách, které povede jednou jedna strana a po druhé zas druhá strana. Střední Evropa má svoje vlastní poslání, svoji úlohu, kterou za ní nemůže udělat nikdo jiný. Ale tuto úlohu si musí nejdříve uvědomit. Potom najde svoji ztracenou důstojnost a nenechá se převálcovat jednou fanatickou ideologií od východu a po druhé zase slepým kapitálem ze západu. V střední Evropě má jako mezi dvěma mlýnskými kameny gigantů západu a východu poprvé vzniknout duchovní individualita, duchovní člověk. Aby mohl vzniknout, je potřebné, aby Evropa přijímala do sebe síly z obou stran. Jak se však příliš jednostranně odevzdá těm silám, které přicházejí z hora a z východu, dostane se sice do duchovna, ale se ztrátou individuality, to jest vznikne z toho nějaký druh rovnostářství. A jak by se příliš jednostranně oddávala těm silám, které proudí ze země a ze západu, získá sice svobodu, ale ta svoboda bude jen volností v hmotné oblasti, protože duchovní život v ten okamžik zanikne. Teď je na místě podotknout, než budeme pokračovat dále, že to, co zde povídám, zjištění a informace zde odkrývaná nejsou jen povídáním, ale že vše aplikujeme již nyní do života. Patříme totiž do společenství lidí, svrchovaně sjednocených, praktikujících v rámci podpory a rozvoje regionální ekonomiky principy volného hospodářství. A to na zcela otevřené, transparentní a bezplatné platformě Zlatého E s korunou. Vytvořené, financované a spravované samotnými uživateli. Tato platforma je přístupná bezplatně k užívání již nyní všem lidem, kteří sdílí myšlenky své pomoci, soběstačnosti a vyvázání se z pout destruktivně působícího finančního systému, na kterém jsme tak závislí. Pracují tak na ozdravení svého bezprostředního okolí a vytváření ostrůvků, které budou čelit mnohem lépe blížícímu se kolapsu stávajícího ekonomického systému a důsledků s tím spojených. Nebo se těmto důsledkům zcela nebo částečně vyhnou. Protože čím víc nás bude aktivně zapojených a budeme tuto platformu aktivně užívat, tím méně pocítíme všechny otřesy a těžkosti valící se na nás a svět kolem nás. A stále se zvyšující zdražování všeho, co k životu potřebujeme, je jen začátek a varovný signál. Je to zdvižený prst k tomu, abychom včas hledali cestu v záchranném člunu a vyhnuli se plavání v chladném moři nesnází a těžkostí, abychom si zachránili holý život a doufali, že nás někdo vytáhne na záchranný člun dříve, než ztratíme sílu odolávat mrazivým, temným vodám finanční nejistoty a z toho, co bude zítra. Tak. A vracíme se zpátky k našemu tématu poslání evropských národních duší, národní identita. Hovořili jsme o tom, že světová bytost je trojčlenná a že Evropa je srdcem. A toto srdce samotné je také trojčlenné. Západní Evropa je analogií smyslově nervového systému lidského těla. Střední Evropa zodpovídá za dýchání a krevní oběh. A východní Evropa systému látkové výměny. Nervově smyslový systém je ten, který je obrácený nejvíc navenek a je v plné míře pod kontrolou našeho vědomí. Dýchání můžeme vědomně regulovat jen tehdy, když chceme. Jinak se odehrává instinktivně. Taktéž srdce je řízené jen z části vegetativně a z části je pod vlivem naší duševní činnosti. Nakonec látková výměna je ten systém, který je nejvíc ponořený dovnitř naší bytosti. Odehrává se pod prahem našeho vědomí a vědomé kontrole se vymyká úplně. Teda, nervově smyslový systém si jasně uvědomujeme stále. Dýchání a krevní oběh jen někdy a látkovou výměnu nikdy. Při pohledu na mapy evropských dějin za posledních 1000 roků musíme udělat následovné pozorování. Země západní Evropy si jasně uvědomují svou identitu, mají silné národní povědomí stále. Krajiny nebo země střední Evropy ho měly jen někdy. A země východní Evropy si svou národní identitu doteď uvědomovali vždy jen tak vzdáleně, jako kdyby ze snu. V západní Evropě vidíme prakticky od začátku tisíciletí stále jeden a ten stejný obraz. Portugalské hranice se nezměnily od 13. století. Španělé v 12. a 13. století vyhnali z Pyrenejského poloostrova Maury a od pádu Granadského emirátu v roce 1492 dodnes vypadá Španělsko stále stejně. Francouzské království je francouzským královstvím od 11. století. V 15. století se sice Angličané pokusili Francii napadnout vojensky, ale francouzská národní duše se pod vedením Jany z Arku pozvedla k takovému mohutnému odporu, že Angličané se museli rychle stáhnout. A anglické království po celé tisíciletí nedokázal nikdo vážně ohrozit. Západoevropané měli tak silné sebevědomí, že se nejen nenechali ohrozit své území, ale skolonizovali i celý svět. V střední Evropě však vidíme už úplně jiný obraz. V německých dějinách existují tři světlé epochy, kdy si germánské kmeny jakoby uvědomovali svoji sounáležitost. Poprvé to bylo v letech 350 až 450 za času Siegfrieda. Druhým skvělým obdobím byla svatá Římská říše v 12. a 13. století za vlády Fridricha Barbarosy a Fridricha II. Německý duch se v tom čase vzepřel tak mocně, že se dokonce pokoušel vydobít si nezávislost od papežského Říma. Potom však dalších 600 roků zase vypadalo německé území jako rozbitá váza. Pruské království, Mecklenburské a Bavorské vévodství, Jülichské, Hanoverské a Saské kurfiřství, Salzburské arcibiskupství, Pomořansko, Oldenbursko, Falcko, Bádensko, Württembersko, Hásensko, Brandenbursko, Alsasko, Sársko, Durínsko, Švábsko a Lotrinsko. Duch německé sounáležitosti se vrátil až za času Goetheho a Schillera. A od roku 1871 se ve střední Evropě opět objevuje monolit německého císařství pod Bismarckovým žezlem. O Itálii platí to stejné. Itálie existovala v 10. století a potom až v roce 1870 sjednocená Garibaldim. Mezitím vypadala jako opět jako rozbitá váza. Neapolské království, Benátská republika, Janovská republika, Toskánsko, Savojsko, Piemont, Parmské vévodství, Modena, Lombardie, Milánské vévodství, Siena, Mantova, Republika Luka, a papežský stát. A dnes se znovu projevují tendence po odtrhnutí severu. Hranice mezi Norskem, Švédskem a Dánskem se mírně posouvaly jednou na jednu, jindy zas na druhou stranu. Norsko tvořilo unii chvíli s Dánskem a chvíli zase se Švédskem. No a ve východní Evropě hrůza. Z mapy vůbec není jasné, co se tam vlastně dělo. Jak se vlastně pozná národ? Co jsou poznávací znaky národa? Společný jazyk, území, kultura, zástava a státní symboly? Vážení, kdo vymyslel tuto definici? Tato definice se hodí jen na země západní Evropy. Vždyť podle ní také národy jako Slováci anebo Ukrajinci donedávna vůbec neexistovali. Jenže oni tu i přesto stále byli. Je území podstatným znakem národa? Vidíme, že země západní Evropy si svou územní svrchovanost nikdy nenechali ohrozit. Hranice mezi nimi se po staletí nepodařilo posunout ani tam, ani onam. Ve střední Evropě vidíme ten zvláštní jev, že třeba Německo a Itálie byly střídavě jednotné a střídavě se rozpadaly ve vnitřní, ale pořád to bylo jako kdyby uvnitř sebe, na množství drobných států. No a ve východní polovině Evropy státy se střídavě objevovaly, zanikaly a zase se objevovaly, ale už na rozličných místech. Křížem, krážem, jeden přes druhý. Jedině České království jakž takž vydrželo skoro 500 let na svém místě. I to chvíle mi propadlo polské a uherské koruně. Odpadalo sem tam od něj Slezsko nebo Morava. A potom ho pohltila habsburská monarchie a objevilo se až v roce 1918 v rámci Československa. No, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosna tu existovaly v 10. století. Potom se staly součástí Uherského království. Potom Osmanské říše. Objevily se až po rozpadu Rakousko-Uherska. Vytvořili Jugoslávii, která však dlouho nevydržela. Lužické Srbsko a Korutánsko zanikly navždy. Albánie před rokem 1912 neměla vlastní stát. Bulharská říše tu existovala v 9. století, potom už není. Objevuje se až v roce 1908, ale už ne na pobřeží Jadranu jako předtím. Rumunsko je jakýsi novotvar, který před rokem 1880 v Evropě nebyl známý. Rakousko-Uhersko byl mnohonárodní stát, který se nezakládal na bázi národní identity. No, Polsko 1000 let cestovalo po mapě mezi Baltickým a Černým mořem. Za Boleslava Chrabrého se nacházelo zhruba tam, kde dnes. Ve 12. století se rozpadlo na samostatné Varšavské knížectví, Velkopolsko, Malopolsko, Kujavsko, Slezsko a Mazovsko a ztratilo spojení s Baltickým mořem. V 15. století vypadalo jako obdélník natáhnutý mezi Baltickým mořem a řekou Dnester. V 16. století se ocitlo až na pobřeží Černého moře na hranici s Krymským chanátem. Varšava byla na západě Polska, ukrajinský Lvov, přibližně v středu a od Kyjeva po východní hranici bylo ještě 400 kilometrů. V 19. století Polsko přestalo existovat. A mezi světovými válkami bylo celé posunuté o 200 kilometrů na východ oproti dnešku. Litevské velkoknížectví mělo ve 14. století asi 30násobně větší rozlohu, než má dnes. Moldavsko připadalo střídavě Polákům, Turkům a Rusům. Valašsko jako samostatný stát zanikl v 15. století. Ukrajina a Bělorusko získali poprvé v dějinách vlastní státy až po rozpadu Sovětského svazu. Rusko v 15. století přišlo o všechny území, takže zůstal jen malý kousek země okolo Moskvy a Novgorodu. Za to v 19. století hraničilo Rusko na západě na řece Odře s Čechami a na východě na Yukoně, na Yukonu s Kanadou, protože mu patřila i Aljaška. Slovanské rody zprvu ani vůbec nenapadla taková myšlenka, že by se měly zakládat nějaké územní státní útvary. Jejich národní sebevědomí se začalo rozvíjet až pod vlivem západního nacionalismu. Když Avaři a Maďaři vtáhli na slovanské území, nenarazili na žádný odpor. První hranice, na které narazili, byly franské. Slované neměli žádný pocit územní identity, která by byla překračovaná. Volně se dělili o území znovu příchozími. První státní útvar, Samová říše, v letech 628 až 658 vznikla pod vedením franského kupce Sama a trvala jen 30 roků, protože po 30 letech Samo zemřel. Kyjevskou Rus založili Rurikovci. Rurikovci neboli Rusy, ale Vajragovia, nordicko-germánský rod, který žil na jihovýchodě dnešního Švédska a který se v Rusku ujal vlády. Po staletí vládly Slovanům germánské, románské a uherské vladařské linie. Habsburkové, Anžuovci, Arpádovci. První ruští panovníci v Rusku byli Romanovci. Vidíte teď ten obrovský rozdíl mezi západní, střední a východní Evropou? Když si vezmete nějakou mapu Evropy z konce středověku a zakryjete východní polovinu, vidíte skoro ten stejný obraz jako dnes. Když však zakryjete západní polovinu, nepoznáváte vůbec nic. Ani jeden stát není na svém místě. Proč je to tak? Jak to, že duch jednoho národa je tak silný a duch jiného se zdá být takový slabý? Odkud vlastně čerpá národ své sebevědomí? Přátelé, každý jeden člověk má svého anděla, nějakého anděla strážného, dejme tomu. Ale i každý jeden národ má přidělenou bytost, která ho inspiruje a vede. Tato bytost je mu přidělena z řádu archandělů. Láska k národu není nic nekonkrétního. Mít lásku k národu znamená mít lásku k archandělovi, který je duchem národa. Národně se uvědomit znamená navázat vědomé spojení s archandělem, duchem národa. Tento duch národa není jen nějakou abstrakcí národního temperamentu a kultury. Je to skutečná bytost, která tuto kulturu inspiruje a vede, aby si člověk mohl udělat o jednotlivých národních duších nějakou vlastní konkrétní představu. Nemusí být na to hned jasnovidec. Vlastní představu si do určité míry může udělat každý. Národní duch se totiž projevuje tak, že dává určité společné podbarvení auře celé krajiny. Toto tvoří určitý širší rámec, do kterého jsou vsazené aurické těla lidí a dalších bytostí, které na tomto území žijí. Když překročíte hranice nějaké země, můžete mít ten zážitek, že tu na vás najednou dolehne úplně jiná duševní nálada, jiná atmosféra. Dívajíc se například na českopolských hranicích směrem do Polska, rozezvučí to ve vás úplně jiné struny, jako když se podíváte zpět do české krajiny. Tak stejně na hranicích s Rakouskem anebo se Slovenskem. Takže kdyby vás i se zavázanými očima přivedli na nějaké místo v přírodě na hranici dvou zemí, museli byste, samozřejmě poznajíc národní duše, umět určit, kterým směrem se která země nachází. Uvedené rozdíly mezi evropskými národy vyplývají z toho, že duchové národů působí v západní, střední a východní Evropě trošku jiným způsobem. V západní Evropě působí tak, že se ve svém působení ponořují až do eterického těla člověka. Prostřednictvím eterického těla je člověk spojený se zemí. Eterické tělo zodpovídá také za jazykovou schopnost. Patří k denní polovici člověka a bezprostředně působí na lidské fyzické tělo. Archanděl každého západoevropského národa tak vlívá svůj jednotný svéráz až do vyzařování krve svých příslušníků. Odtud pramení silné sebevědomí těchto národů. Příslušnost k národu je v západní Evropě pokrevním instinktem. Ve střední Evropě působí duch národa úplně jinak. Střídavě se ponořuje až do eterické sféry a střídavě se vzdaluje a působí jen přes vyšší duchovní články. Tak pulzuje jak srdce. V časech, když je archanděl vtělený až do eterické úrovně, se sebevědomí a pocit sounáležitosti středoevropana podobá pokrevnímu instinktu západoevropana. Ale v časech, když se vzdálí, se tento instinkt ztrácí. První velké období zažili Germáni v letech 350 až 450 za Siegfrieda. V tom čase to byl ještě duch všech Germánů pod vedením, kterého Germáni společně přišli do Evropy. archanděl Odin, neboli Wotan, který germánské kmeny do té doby roztroušené na pomezí Římské říše sjednotil svou blízkostí. Když se Odin začal zase vzdalovat, Germáni to prožívali tragicky, jako smrt ducha národa. Cítili, že začínají ztrácet spojení se svým archandělem. Tento tragický zážitek našel své vyjádření v mýtu o Ragnaroku, soumraku bohů, a v písni o zániku Nibelungů. Duch národa zemřel. To znamená, odtělil se. Tak to můžeme pochopit, proč takový podivuhodný mýtus, jako je mýtus o soumraku bohů, mohl vzniknout právě ve střední Evropě, ale nikde jinde. Po odchodu germánského ducha se germánské kmeny staly vazaly franské říše. Podruhé se německý duch vtělil v letech 1150 až 1250 za Fridricha Barbarosy. Ve střední Evropě se objevuje mocná svatá římská říše. Potom se však situace stává na dalších 600 let opět nepřehledná. Německé území se roztříštilo na bezpočet drobných knížectví. Nakonec po třetí se německý duch přiblížil za časů Goetheho. V letech 1750 až 1850 a od roku 1871 vidíme Německo opět jednotné. Když vezmeme doslova slova Ludovita Štúra, který řekl, že duch národa se projevuje v jazyku, můžeme zřetelně pozorovat čas, kdy ten, který evropský národ navázal vědomé spojení se svým národním duchem. V Anglii se hovoří hovoří se anglicky už od času Jakuba I. Do té doby šlechta hovořila francouzsky. Ale v Německu mluvili první lidé francouzsky až do napoleonských válek. Například Fridrich Velký Pruský neměl ve své knihovně žádnou německy psanou knihu. Italština se od času Danteho prakticky nezměnila. To je v letech 1265 až 1321 žil Dante. Oproti tomu slovenština byla kodifikována až v minulém století. Tedy v 19. století. Do té doby lidé vyprávěli velmi diverzifikovanými nářečími. Kromě toho úředním jazykem byla dlouho latina. Šlechta hovořila buď maďarsky, měšťanstvo většinou německy a liturgickým jazykem byla kralická čeština. Srbové a Chorvati se ještě donedávna neuměli dohodnout, jestli existují dva jazyky, srbština a chorvačtina, anebo jen jediný jazyk, srbochorvačtina. Newyorský profesor archeologie von Blankenhagen vyprávěl, že za jeho mládí v Estonsku hovořili v rodině většinou francouzsky, při sportu a na lovech anglicky a s úředníky německy. Když přišel někdo od vlády z Petrohradu, tak rusky a jinak se služebníky estonsky. Až jako 16-letému mu došlo, tak končí svůj příběh Blankenhagen, svůj příběh, že jazyky nemají co dočinění jen se sociální vrstvou a druhem činnosti, ale že souvisí s národností. Ukrajina a Bělorusko si své jazyky jen teď dávají do pořádku a doplňují je o chybějící slovní zásobu, která nepokrývá dostatečně všechny jazykové styly. A mají Rusy svůj vlastní jazyk? Mají anebo nemají? To není tak jasné. Ruská je totiž jen noční polovina ruštiny. Intonace, rytmus, melodie, hláskový fond a způsob ohýbání. Ale denní polovina, čili slovní zásoba, není ruská. Slovní zásoba ruštiny obsahuje jen malé jádro, které je původní. Zbytek jsou západoevropské slova, vyslovované s ruskou intonací. Například skoro celá technická terminologie je převzatá z angličtiny, kulturní z francouzštiny, řemeslná a vojenská z němčiny, butterbrot, kurort, maršrut a podobně. Vidíme teda, že archanděle západoevropských národů se do svých národů vtělili už ve středověku a potom už zůstali s nimi trvale spojeni. Ve střední Evropě se vtělovali periodicky a ve východní Evropě se ještě do svých národů nevtělili vůbec. Ale jako kdyby se k ním jen blížili. V západní Evropě působí duch národa až do éterického a fyzického těla. Ve střední Evropě přes některé z třech duševních článků a ve východní Evropě vyzařuje archanděl národa své inspirace jen do duchovního já člověka, protože duchovní já patří k noční polovině člověka. Neuvědomují si východoevropané svou národní identitu jasně, ale jen ji tuší. Z tohoto rozličného vztahu jednotlivých národů ke svým archandělům však vyplývá pro každý národ celkem jiný způsob, jak může definovat svou identitu. Zatímco v západní Evropě je samozřejmé definovat svou identitu vztahem k území a pokrevními svazky, ve střední Evropě je to tak jen někdy. Když se totiž duch národa vzdálí a působí už jen přes některý z duševních článků, zůstanou s ním ve spojení jen ti lidé, co jsou sami nějak duševně činní. Vidíte, že Italové našli spojení ke svému archandělovi poměrně brzy, už za času renesance. I přesto však ještě dlouho nepociťovali potřebu územně se nějakým způsobem sjednotit. Protože italský archanděl působí především přes duši citlivou. To, co Italy spojuje nebo spojovalo, byla určitá společná duševní atmosféra, jak se projevovala spíše v malbě nebo v malování a zpěvu nebo v poezii, než v územní příslušnosti k jedné koruně. Německý duch národa působí hlavně přes duševní článek duše rozumové. Proto ani při třetím přiblížení v čase největšího rozmachu německé klasické filozofie Goethe, Schiller, Schelling, Fichte, Hegel, Herder, Novalis nepociťovali tito Němci potřebu územního sjednocení jako prvořadou, ale opětovně definovali německou sounáležitost na základě rozličných myšlenkových obsahů a schopností. A protože archanděle východoevropských zemí vyzařují svoji sílu jen do duchovního já člověka, jsou tito archanděle ve východní Evropě odkázání na to, aby příslušníci jejich národa, anebo aspoň někteří jednotlivci mezi nimi, se propracovali k uvědomění si vyšších duchovních článků své bytosti, svého duchovního já. Ostatní mají spojení se svou národní duší jen prostřednictvím své noční poloviny, prostřednictvím snů a intuice, jaká se projevuje v mýtech, lidových příbězích a legendách, anebo v hluboko procítěných lidových písních. Takový národ je však nesmírně těžké přimět k tomu, aby nějakou národní identitu prosazoval anebo bránil cílevědomě, protože ta ještě není součástí jeho denního vědomí. Co to znamená, přátelé? Znamená to, že ve východní Evropě se může člověk národně uvědomit správným způsobem jen tehdy, když si uvědomí svou duchovní podstatu. Být například dobrým Slovákem znamená být duchovně živý, duchovně se probudit. Španěl slyší hlas své španělské krve tepat ve svých snech, ale Slovák neslyší svou krev. Slovák nezná krevní mstu. Slovákovi zní vzdáleně jako spoza nějakého závoje volání jeho vyššího já, volání Krista. Španěl, ten se Španělem rodí. Slovák se Slovákem nerodí. Slovák se musí narodit ještě jednou, musí se narodit z ducha, aby našel spojení ke svému archandělovi. Vidíte, že i ti nejslovenštější národovci, co instinktivně velmi správně cítí, že Slovensko má jít svou vlastní cestou, ale neví jakou. Taky potom nerobí nic jiného, jakože mechanicky přebírají západní vzory. Jenže co je celkem přirozené v západní Evropě, je v střední anebo východní Evropě nepřirozené. A proto směšné. Pokoušejí se vybudovat slovenský národ na stejných základech, na jakých stojí národy v západní Evropě. Na pokrevním instinktu. Jenže na Slovensku takový základ schází. Slovák se může k uvědomění si své národní identity jen cílevědomě propracovat. Nedostává ho darem při narození. Slovák nemá možnost uvědomovat si svou národní příslušnost zprostředkovaně přes něco fyzické, navenek viditelné. Hovořit například o čistotě krve ve střední Evropě a zvlášť na Slovensku je totální nesmysl. Vázat pojem národa na území také nejde, protože národ byl národem už předtím, než se nějaké území, než na nějaké území připutoval a je ním i potom, co třeba toto území opustí. To můžete jako příklad, jsou třeba Židé, Romové a vůbec jako stěhování národů. Slovák si definici národa musí uvědomit v její nejčistší a nejpravdivější podobě. Národ je skupina lidí, kteří patří k sobě, protože jsou duchovně vedení jedním archandělem. Až Slovák přestane vztahovat svou hrdost, oddanost, vroucnost, svou identitu k nějakým fyzickým znakům, ale bude se identifikovat ve vztahu k duchovním pravzorům ctností, to bude ten rozbřesk, který zvěstuje, že Slovensko začíná chápat své poslání. Vyšší já se dotýká člověka v bodě uprostřed obočí. Románské slova pro člověka l'uomo, l'home, l'hombre jsou odvozené od latinského kořena homo, příbuzného z humus, půda. Kdežto slovanské člověk, čelavek, znamená toho, kdo má na svém čele své věčné já. Kéž by se Slováci stali duchovním Izraelem, který může být roztroušený po světě, hovořit všemi jazyky, chodit oblečený, jak chce, ale vždy se pozná podle své vnitřní urozenosti a podle toho, že za nic na světě nezaprodá čistotu svého svědomí. Duchovním Slovanem je ten, kdo žije podle Božího slova a v tomto smyslu se nenechá nikdy asimilovat. V současnosti se proto jde tím správnějším směrem, když se v souvislosti se slovanskostí hovoří o cyrilometodějské tradici. V čase Velké Moravy nám byl skutečně duch Slověnou blízko, co se i projevilo touhou modlit se ve vlastní řeči a zavedením společného jazyka a písma staroslověnčiny a hlaholiky. Je třeba však říct a dvakrát podtrhnout, že hovořit o cyrilometodějské tradici vždy jen abstraktně je bezvýznamné. Co je platné, když na začátku ústavy napíšeme, že je v duchu cyrilometodějské tradice a potom ji prakticky celou okopírujeme podle vzoru západních států, které nemá se slovenskou národní duší nic společného? Slovensko musí navázat spojení se svým národním duchem, ale už ne podvědomně, jako doteď, prostřednictvím neuvědomělé dětské víry, emocionality a mýtických elementů, ale vědomně, prostřednictvím jasného poznání své úlohy a z tohoto jasného a detailního poznání všech zákonů života a specifických úloh jednotlivých národních duší ve světovém organismu musí začít přetvářet své zákonodárství a celý právní a hospodářský systém. A k tomu bych možná mohl dodat jako ze strany české z té strany toho druhého bratrství, jakože pořád pokládám a nejsem určitě sám, nejsem jediným Čechem, který pokládá Slováky jako za své bratry a sestry, tak právě to propojení, které bylo násilím vlastně odtržené, když byli odtrženi Češi od Slováků, anebo Slováci od Čechů, to už je jedno, jak se to vezme. Byli jsme prostě od sebe odtrženi. Tak když se nám podaří vlastně navázat zpátky a spojit vlastně to navázat na to bratrství a sesterství, které vlastně bylo přerušené, tak se nám podaří vlastně splnit ten prvotní, ten náš prvotní úděl, který je nám dán. A já tomu fakt pevně věřím, že to nebyla náhoda, že ty národy byly spolu spojené. Kdy skutečně ti Slováci mají blíže k tomu východu a my máme trošku blíže k tomu západu. A dohromady vlastně tvoříme spojení. Možná, že jako Česko může být bráno, nebo Čechy a Morava můžou být spíš bráné jako ten střed. Ale každopádně tím, že rozumíme perfektně vlastně slovenské duši a dokázali jsme se s ní mnohokrát vlastně propojit, procítit, tak tady vidím obrovský, obrovský potenciál vlastně toho propojení a navázání a pokračování v téhle tradici. A blížíme se tak k velkému závěru dnešního vysílání. Velký úkol slovanských národů. Co je velkým úkolem slovanských národů? Najít rovnováhu mezi západem a východem, mezi hmotou a duchovnem. Být inspirací pro západní země, aby se jejich činnost začala oduševňovat, aby měla širší a hluboký smysl. Být inspirací pro východní země, aby svou intuici a duchovní znalosti promítali do hmotného světa a tak vše a všechny obohatili. Abychom dokázali my lidé, my dokonalé bytosti využít naplno svůj potenciál a toho můžeme dosáhnout jen pochopením souvislostí, uvědoměním si a poznáním pravdy, přijetím jednoty. To všechno nemůže zůstat jen v rovině teorie a slov či myšlenek. Proto se pozvedá vlna spolupráce, společného tvoření, hledání pravdy i vzdělávání. Spojujeme se, usedáme u pomyslných kulatých stolů, kde někdy řešíme vážnější věci a někdy si jen tak povídáme. Každopádně vytváříme společenské vazby, pomáháme si vzájemně, někdy radou, někdy i jiným způsobem. Tak objevujeme kouzlo sounáležitosti. U kulatého stolu panuje rovnost. Nikdo se neponižuje ani nepovyšuje. Jsme lidé, kteří již dnes žijí hodnotnější život, a to i přesto, že je nás poměrně málo. Je to zvláštní. Ale ve skutečnosti to máme v sobě všichni. Někde hluboko v srdci je ukryto vlákno, které nás všechny propojuje. Je třeba ho znovu objevit, chytit a možná na něm udělat uzel, abychom nezapomněli, že já jsem, my jsme. Zaměřit svou plnou pozornost na ctnosti srdce, jako je vděčnost, soucit, pokora, odpuštění, pochopení a odvaha. Vděčnost za život a vše, co pro mě kdokoliv učiní, naučit se děkovat za věci či události, které se třeba ještě nestaly, protože jen tak se mohou naplnit. A nezapomenout poděkovat, a to vždy a za vše. Soucit je nejvyšší ctnost. A dlouho bychom si o něm mohli povídat. Nebo o ní. Pokora je důležitá. Protože nic nepochází z jedince. Vše je součástí celku. Namlouvat si, že to či ono je jen mou zásluhou, je hloupé a vychází z ega a nezralosti. Umění odpouštět z vás učiní pána nad sebou samým a zbaví vás všech pout do minulosti a plně osvobodí vaši duši. Pochopení nejen druhých, ale i souvislostí s notnou dávkou nadhledu je pramenem moudrosti a značného pokroku. A odvaha? Co pak bychom byli schopni něco učinit bez odvahy? Dnešní svět je tak přesycen strachy všeho druhu, že je těžké spatřit jeho krásu. Nechť odvaha vám dá křídla a povznese vás nad všechnu temnotu strachu. Možná ta odvaha jsou ty křídla. Tak a tím bych asi ukončil dnešní vysílání. Přiblížila se nám konec druhé hodiny. Takže já se s vámi loučím a budu se moc těšit na příště. Nechci slibovat, že se nám to podaří úplně to slovanství nějakým způsobem uzavřít, ale pravděpodobně ano. Takže vám přeji krásnou dobrou noc v případě, že půjdete spát. Určitě poslouchejte dál, po nás určitě bude další zajímavé vysílání. A znovu těším se na příště. A každopádně se těším, že někoho z vás potkám i u kulatého stolu. Takže hezký den, hezký večer a krásnou dobrou noc. A ještě jednu věc jsem zapomněl. V případě, že byste měli zájem vlastně připojit se ke kulatému stolu, tak můžete napsat na e-mail e-koruna@email.cz e-koruna@email.cz a my vám zpátky pošleme odkaz, protože aktuálně chceme vyzkoušet vlastně novou platformu, nové online prostředí, kde bychom se scházeli, takže nemáme úplně jasno, kde nás najdete, takže nejlépe si napsat pro nejaktuálnější spojení. Takže ještě jednou hezký večer.